Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Aktualijos. Ir prie mikrofono jūs girdite Milita Žičkutė Lindžienė. Caritas Lietuvoje tęsia laidų ciklą Žvilgsnis iš parapijos gyvenimo. Caritas struktūroje Lietuvoje yra 29 vaikų dienos centrai, juose apsilanko apie 1000 vaikų. Ir šiandien mes švenčiame Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Ši diena – tai priminimas visuomenė apie tai, kad būtina saugoti ir gerbti vaikų teisės. Būtent – saugoti. Mūsų mažųjų gyventojų teisės – tai pagrindinė sąlyga, kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. Kaip mums tai šiandienoje pavyksta? Šioje laidoje mes bandysime į tai atsakyti. Mūsų laidoje svečiuojasi mūsų mažieji, galima taip sakyti, gal ne visai mažieji, bet dienos centro lankytojai – Milena ir Patrikas, bei Miglė ir Virmantas, su kuriais kalbėsime apie jų svajones ir aktualijas esančias dienos centre ir jų gyvenime. Taip pat prie pokalbio prisijungs palaiminto Jurgio Matulaičio parapijos Caritas, vaikų gerovės klubo centriukas savanorė Jolita Šmigelskaitė.
Sveiki, Jolita!
Sveiki!
Vėliau laidoje prie mūsų prisijungs Kauno švenčiausiojo Jėzaus širdies Šančių parapijos klebonas, kuningas Virginijus Birjotas, bei Žaliakalnio vaikų dienos centro vadovė, socialinė darbuotoja sesė Liudvika. Šiandien pirmoje laidos dalyje aš pirmiausiai kreipiuosi į mūsų laidos svečius iš dienos centro ir gal jūs galite papasakoti, ką veikiate dienos centre ir kokias veiklas turite. Tai gal pradėsime nuo Miglės ir Virmanto, pasidalinkite, ką jūs veikiate.
Dienos centre mes dažniausiai ateiname po pietų, ten valgome pietus, vaikai prieš pietus paruošia pamokos, mažesnieji mūsų, mes dažniausiai didesnė ateiname vėliau, nes mums daugiau pamokų, taigi mes irgi pietaujame kartu, po pietų mes kalbame vainikėlį, pasimeldžiame, padėkojam už viską, ko nors paprašome. O tada būna laisvas laikas, mes visi kartu einam į lauką, leidžiam kartu laiką, paskui po visko mes einam tvarkytis, kartu visi tvarkomės, kiekvienam yra paskirti darbai, taigi sustvarkom ir iškeliaujam namo.
O kaip pavyzdžiui, ta pati pamokų ruoša, ar tai yra iš tų linksmesnių veiklų, ar iš tų veiklų, kurių nesinori daryti?
Nesinori daryti, tikrai nesinori daryti, nes po ilgos dienos pamokų daug būna užduoti ir esi pavargęs, tai nesinori visiškai nieko daryti, tiesiog sėdėti ir būti kalbėti su žmonėm.
O tai kaip tada pavyksta, nežinau, čia galima sakyti, ar prisiversti, ar tiesiog imtis tos pamokų ruošos, kas paskatina?
Šiaip aš save paskatinu pati, nes iš tikrųjų tikiuosi, kad viskas bus gerai ir gausi geresnių pažymų, bet šiaip tai dažniausiai skatina vadovai.
Tikriausiai vadovai galbūt padeda ir patys, nežinau, prisideda prie pamokų ruošos.
Taip, mažesniesiems padeda daryti namų darbus, visko didesnį jau patys darosi ir po to, jeigu kažko nesupranta, eina pas vadovus paklausti. Jie paaiškina ir tai viskas aiškiau būna.
Tada ir darant namų darbus, iš tikrųjų turit ir bendravimo tada vienas su kitu, kas patinka, kaip suprantu.
Taip.
Taip, tai dabar kreipiuosi į Patriką ir Mileną. Ar atskleisite, ką jūs veikiate pas save dienos centre?
Prieš pietus padarom pamokas, kad greičiau gali. Einam papietauti ir kaip turim laisvo laiko, einam ar pažaisti į kiemą, ar viduje pažaisti, o kaip ateina sesė Unutė, tai mes einam į bažnyčią pasimelsti už visus, už artimuosius. Ir po to pasimeldimuose, tai kokie tai žaidimai, dar ateina savanoriai padėti, pamokas paruošti, ateina padažyti kažkas, tai daug kas išveža vaikus į stovyklas, renkasi visos stovyklos, kaip karo stovyklos, šventosios stovyklos yra. Ir tose stovyklose tiesiog irgi tas pats, bet kad karo stovyklose daugiau sporto, ten viskas kaip kariuomeniai.
Tai būna tai pakankamai rimtos stovyklos?
Taip.
Ar sunku?
Taip, ir šventoji, ir karo stovykloje. Karo stovykloje dėl to, kad daug sportuoti, o šventoji, kad eiti žygį iki Latvijos sienos.
Tai toks jau labai ištvermės reikalaujantis dalykas.
Taip.
Bet, kaip suprantu, pačiam patinka, jeigu leidės į tai?
Tai taip, patinka ir man patinka eiti su draugais. Man labai patinka su vadovais eiti. Tiesiog man patinka, kad mano draugai klauso vadovo.
Aišku, ačiū tau už pasidalinimą ir kreipiuosi į Mileną, mažiausiai šiandien mūsų atvykusią į radiją. Milena, o kaipgi tau dienos centre? Ar vargina pamokų ruoša, ar džiugina žaidimą? Nevargina. Ar mėgsti ruošti pamokas?
Taip.
Ir kaip sekasi?
Gerai.
O vadovai padeda?
Padeda kartais. Kartais pati padarau.
Ar tu į stovyklas keliauji taip, kaip Patrikas dalinasi, kad įvairiausios stovyklas?
Taip.
Ar ką gali apie stovyklas papasakoti? Ką ten dažniausiai veikiate? Tikriausiai maudotės?
Maudomas kartais tik tais paskutintas dienas.
Tikriausiai priklauso nuo oro, taip?
Taip.
Stovyklos tikriausiai tuo ir žavingos, kad galima daryti atsipalaidavus, namų darbų nebereikia daryti, taip?
Taip.
Tai lieka daug laisvo laiko įvairioms veikloms.
Taip.
Puiku. Tada kreipiuosi aš į Jolitą, esančią savanorę ir tikrai šalia vaikų. Gal galėtum pasidalinti, kas svarbiausia yra dienos centre, į kurį ateina vaikai ir į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį?
Mes džiaugiamės kiekvieno vaiko atėjimu pas mus, nes labai svarbu pastebėti vaiką, kuo jisai gyvena šiuo metu, kas jiems yra svarbu. Ir kai vaikai ir pasakojo, kad važiuojam į stovyklas, tai tam, kad vaikai ištruktų iš savo kasdieninės aplinkos, kad pakeistų aplinką, kad jie pagyventų taip, kaip jiems norisi tą savaitę gyventi, palsėtų nuo pamokų ruošos, nuo savo kasdieninių darbų. Į ką atkreipti dėmesį tuo, kad vaikai yra maži, tačiau jie daug išgyvena savo namuose ir kasdienybėje tikrai susiduria su savo, galbūt mums atrodo, tik iš pirmo žvilgsnio mažais iššūkiais. Bet jų iššūkiai tikrai yra gan dideli ir labai svarbu juos išklausyti, būti šalia jų, palaikyti ir tiesiog draugauti, nes jiems draugystė yra ir mums labai svarba.
Laidos pradžioje minėjau, kad šiandien mes švenčiame Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Skamba taip labai rimtai šita šventė ir šita šventė yra skirta vaikams. Gal galite pasidalinti, kas jums yra ta šventė, kaip jūs ją suprantate? Patrikai, kas tai yra Tarptautinė vaikų gynimo diena?
Gal tai kaip kažkas tai saugo vaikus, gal vyresni pradeda vaikams labiau, gal mokyklo kažkur vedasi vaikus. Daug gali būti veiklų per šitą dieną ir tiesiog aš tiksliai nežinau, kaip ją atšvęsti, nes aš daugiausiai jos nešvenčiu, kažkur išvažiuoju.
O kaip, Miglė su Virmantu, kas jums yra Tarptautinė vaikų gynimo diena, ką jums jinai reiškia ir simbolizuoja?
Mes turbūt irgi nelabai švenčiam tą šventę, gal mes ją tiesiog žinom, tačiau bent jau pas mus retai mes ją taip įvardinam, bet ji turbūt kaip ir kiekvienam vaikui yra svarbi, nes ją pamini mus, pamini tai, ką mes patyrėme, kažkokios taip pat veiklos vyksta, tiesiog kažkokie geri dalykai, dėl ko mums būtų gera, kad mes irgi ištrūktumėm iš savo kasdienybės, kažkokia įdomesnė veikla.
Gal per šitą dieną iš tikrųjų iškeliamas visą vaikų svajonės, bando išpildyti, kad vaikai taptų laimingesni.
Tai tada visai tokia graži diena gaunasi, taip? Milena, ar tu turi ką nors pasakyti apie šią dieną? Milena, ar smagu turėti savo dieną?
Taip.
Tai mes šiandien ir švenčiame tą dieną ir aš taip pat noriu jūsų paklausti apie tai, kad dažnai yra vat, ir skirsto mane, tai yra vaikų šventi ir vat, jūs esat vaikai, mes esam suaugę. Nu, ar gali taip, nu, tarytum paslapčia pasidalinti, ar yra lengva suprasti suaugusius?
Manau, kad iš tikrųjų nėra suprasti suaugus, nes suaugus nuomonės labai dažnai keičiasi ir nežinai, kada tave iš mus išvėžia, kad nelabai tikrai suprantami suaugusiai.
Sunku jums suprasti suaugusius, nes viskas keičiasi. Patrikai, kaip tau, ar yra lengva ar sunku suprasti suaugusius?
Man tai irgi sunku suprasti augusius, nes kaip ir pasakė Miglė, tai keičia nuomonę tiesiog. Ir jie turi daug visokių asmeninių reikalų, tai ten kartais ir pyksta ir tiesiog nesupranti, ko jie tiesiog nori.
Milena, o tau ar yra sunku suprasti augusius?
Ne.
Ne? Tu gerai supranti?
Taip.
Ir nuomonės jų nesikeičia dažnai?
Keičiasi.
Kaip tau tai, kai nuomonė pasikeičia suaugusių, kaip tada tu reaguoji? Gal šiek tiek liūdna kartais būna, ne?
Taip.
Virmantai, kaip tau atrodo va, tas santykis su suaugusiu žmogumi ir požiūris į jį?
Na, aš jau nebesijaučiu toks mažas vaikas, tai man gal yra lengviau bendrauti su jais, nes tu ieškai kompromisu. Nemastai galbūt kaip tie jaunesni vaikai, kurie tiesiog nori kažką veikti linksmo ir jie gal nelabai žiūri į aplinkybės ir tiesiog kažką veikia. O mes didesni turbūt daugiau kaip ir kalbamės galbūt su suaugusiais, tai manau gal kai kuriems ir lengviau juos suprasti, nes vis dėlto ir mes kai kurie įžengiam į tą suaugusio lyg ir jau tą tarpsnį ir tiesiog mes po biškį juos suprantam, tai būna lengviau.
Po truputėlį ateina tas atsakomybės jausmas, ne, ir tai, kad gyvenimas toks sudėtingesnis. O jūs kada nors pagalvojat, kad visi suaugusiai, kuriuos jūs matote, kažkada buvo vaikai, kurie irgi žaidė kieme ir užsiėmė žaidimais, kuriuos jūs irgi užsiimat?
Taip.
Ar lengva tuo patikėti, kad jie kažkada buvo tokie patys vaikai?
Taip.
Ir tais nelengva patikėti, bet kaip aš jų paklausiu, jie patys atsako taip.
Papasakoja savo taip. Patirtis. Kaip jums atrodo?
Gal visai lengva iš tiesų, nes tu vis tiek supranti, kad visi būna vaikai ir praeina tą laikotarpį ir tiesiog atrodo gal visai paprasta, tik tai aišku, kai stebi suaugusius, kiek jie daugelis pasiekia ir tau sunku aišku kartais įsivaizduot, kad jie nuo vaikystės tiek daug pažengė, stengiasi moksluose, dirbo, daug darė dėl savo šeimos, tiesiog kartais iš tiesų sunku įsivaizduot, kiek daug jie perėjo.
Ar turite ką nors pasimokyti iš suaugusiųjų?
Turim, nes iš tiesų jie daro daug sprendimų ir dažnai padeda mums patiems apsispręsti, teisingus sprendimus padaryti, nes nu, jie vis tiek žino, turi daugiau patirties, tai ir mums jos prideda. Tai tikrai jie labai padeda ir mes daug ko iš jų išmokstam. Atsakomybės jausmas taip pat, nes tu stebi savo tėvus, stebi suaugusius žmonės ir iš jų semiesi kiekvieno žodžio, kiekvieno patarimo.
Šiaip, aš manau, kad iš tikrųjų taip ir yra dėl to, nes iš tikrųjų tiesiog, jeigu tu nuklysti nuo kelią, ten kažko nesupranti ir tave išvada iš kelią, tas met, tu žinai, kad galėsi nueiti pas tėvus ir jie tau vėl padės sugrįžti į kelią ir parodys teisingesnį negu draugai. Jie neleidžia nuklysti nuo teisingo kelio.
Kaip, Patrikai, tau atrodo, ar turi ko pasimokyti iš suaugusių?
Taip, turiu pasimokyti iš suaugusių. Daug kas į savo norį ir mane ten pamoko ir gražiai tapyti, pamoko žaisti, kažkas į tokią, nu, visko pamoko, ko jie tiesiog sužinojo.
Perduoda savo patirtį, taip? Kreipiuosi į Jolitą klausdama, o dabar atvirkščiai klausdama, o ką mes galime pasimokyti iš vaikų, vat, iš mūsų sėdinčių, čia diskutuojančių kartu, ką mes suaugę galime iš jų vat, atrasti savo tokio naudingo ir prasmingo.
Mes galim pasimokyti būti laimingais, galime pasimokyti žaisti, būti paprastais ir matyti, kad kartais tiesiog, kad vaikai viską žiūri paprasčiau. Ir tie sprendimai kartais, kas mums atrodo labai sudėtingai, jie nėra tokie, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jie į viską su didesniu noru daro. Ir tikrai tai atneša labai daug džiaugsmo.
Tai kadangi taip jau palietėm džiaugsmo temą, tai kažkaip noriu jūsų paklausti va tokį, nusakyčiau gal ir džiaugsmingą klausimą apie svajones. Kokias turite svajones ir, nežinau, Milena, galima tavęs paklausti, kokią turi svajonę ir kaip galvoji, kuo tu būsi, tarkim, po 10 metų? Visada sunkus klausimas, a ne apie svajones, tai apie ką svajoji, kas yra tokio, kas tavo va širdelį norėtum, kad įvyktų?
Gitaristė.
Nori būti gitaristė? Ar jau bandėjai groti gitarą?
Dar ne.
Dar ne? Aha, bet žadi pabandyti.
Dar.
Tai jeigu, Milena, būsi gitaristė, tai mes tada mielai klausysimės tavo grojimo, gerai?
Gerai.
Gal ir Marijos radijo klausytojams tada pagrosi?
Gerai.
Nu va, kaip susitarėm, kaip sakant, koncertą į ateitį, taip?
Taip.
Puiku, ačiū tada tau. Patrik, kokiosgi tavo svajonės?
Mano svajonės, tai tapti kadetu ir antra svajonė tapti geriausiu lengvos atletikos sportininku.
Mhm, tai tu tikriausiai jau ir dabar sportuoji.
Taip, ir medalių 5 turiu ir 3 diplomus.
Tai visai sekasi puikiai ir tikėsi, kad tai toliau, bet tai tikriausiai reikalauja labai daug pastangų.
Taip.
Ir šitai svajonė įsipildyti turėsi labai labai daug dirbti pats.
Taip, turėsiu.
O kaip kilo tau svajonė būti kadetu?
Man kilo svajonė būti kadetu jau nuo pirmos klasės tuo, kad aš pamačiau filmą apie kareivius tiesiog ir kaip pasakyti. Ir aš pagalvojau, ar yra kareivių mokykla, tai mama atsakė taip ir aš pasidomėjau tą kareivių mokyklą ir viskas ten panašiai kaip kariuomenė, tik tais, kad nėra jokio karo, nėra Vietnamo, bet moko ten kaip paprastoj mokyklai. Tiesiog aprangos yra žygiai, labiau yra drausmė, labiau klausyti mokytojų. Nu, taip, va, tiesiog ta svajonė mane patraukė.
Tai ar galima sakyti, kad ateityje gali būti taip, jog tu būsi ta žmogus, kuris, nu, kaip ir gins mūsų tėvynę?
Taip.
Labai smagu girdėti ir labai graži tavo svajonė. Miglė, Kokia yra tavo svajonė?
Kol kas turiu vienintelę svajonę, tai įstoti savo mokyklą. Svajoju labai jau seniai nuo ketvirtos klasės, nes kai įstojo mano pasisirė, aš ir jau sibrėžiau tokį tikslą, kad įstosiu. Ir kaip tik mane laukia mane stojamieji. Mhm. Labai labai laukia, kad įstočiau. O kita svajonė, iš tikrųjų, žiūrint į ateitį, tai gerai įsimokslinti ir tapti teisėja.
O, labai rimta profesija.
Žinau.
Mhm. Tai kaip suprantu, irgi nusiteikusi sunkiai ir ilgai dirbti, na ne, ir net prie tų nelabai galbūt mėgstamų pamokų, tam, kad pasiekti savo svajonę. Supratau, tai labai šaunu, galbūt turime čia būsimą teisėją, taip? Ir Virmantai, kokia tavo svajonė?
Mano turbūt kaip ir daugelio vaikų, tai ta dabartinė svajonė, tai kuo geriau baigti mokslus, toliau tęsti mokslus universitete. Turbūt labai norėčiau sieti savo karjerą su modelio karjera, nes tai labai mėgstu daryti ir iki dabar, ir anksčiau tiesiog jau gan ilgą laiką man tai patinka, kai mane fotkina ir panašiai, tai turbūt norėčiau irgi su tuo sieti ir mano svajonė, kad man kuo labiau su tuo pasisektų ir mane lydėtų sėkmė.
Mhm. Tai kaip suprantu, visi turite tokių gražių svajonių į ateitį ir bandote to taip ištvermingai siekti.
Taip.
Taip, tai mes te galim palinkėti, kad tos svajonės pildytųsi, kad jūs jų turėtumėt ir kad viskas jums sektųsi. Prieš kviečiant mūsų Marijos radijo klausytojus muzikiniai pertraukėliai, noriu šiek tiek pasidalinti tokią informaciją, kad šiandien Palemone bus švenčiama Tarptautinė vaikų gynimo diena ir susirinks vaikai iš daugumos dienos centrų ir ten turės įvairias veiklas. Girdėjau, kad bus daug žaidimų, bus įvairiausių pramogų ir kiek girdėjau, Miglė pernai yra dalyvavusi šitoje šventėje. Miglė, kokie įspūdžiai?
Įspūdžiai buvo labai geri, nes iš tikrųjų vaikai yra labai draugiški. Susibendravau viską ir praeitais metais susitikom stovykloje. Tai dar labiau pažinau juos ir buvo labai nuostabu.
Tikriausiai šiandien laukia labai smagi diena visiems vaikams susitikti ir būti bendrystėje.
Taip.
Kviečiame dabar Marijos radijo klausytojus trumpai muzikiniai pertraukėliai. Primenu, kad jūs girdite laidą Aktualijos ir ką tik kalbėjomės su Milena Patriku, Miglė Virmantu, taip pat savanorė Jolita. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, primenu, kad jūs girdite laidą Aktualijos. Prie mikrofono Milita Žičkutė Lindžienė ir šiandien švesdami Tarptautinę vaikų gynimo dieną, pirmoje dalyje kalbėjome su vaikais apie jų svajones, apie veiklą dienos centre ir dabar grįždami prie pokalbio, jungiamės kartu su Kauno švenčiausios Jėzaus širdies Šančių parapijos klebonu kunigu Virginiju Birjotu. Taip pat kalbame su Žaliakalnio vaikų dienos centro vadove, socialinė darbuotoja sesė Liudvika ir palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos karitas vaikų gerovės klubo centriukas savanorė Jolita Šmigelskaitė. Pirmiausia, po tokio pokalbio, sakyčiau, labai su vaikais, noriu jums tokį užduoti klausimą, ar jūs dar be prisimenate, ką reiškia būti patiems vaiku ir ką reiškia žaisti per dienas ir neturėti tų visų suaugusiųjų atsakomybių? Kreipiuosi į kunigą Virginijų, kaipgi jūs, ar prisimenate, ką tai reiškia?
Žinoma, kad prisimenu. Garbė Jėzų Kristų visiems klausytojam. Na, vaikystę prisimenu šiltai, augau pas močiutę, darželio neteko lankyti. Prisimenu tokį epizodą, kas greitai šauna į galvą, kai važiuoju su tokiu triratuku aplink stalą močiutės name. Jinai lupa obolius ant sofos, aš sustoju, pasiimu gabalėlį, vėl apvažiuoju ratą, suvalgau, vėlgi pasiimu. Šiaip, manau, kad tai buvo pats geriausias rūt periodas gyvenime, kada nieko nereikia rūpintis, kada jauti meilę artimųjų, tėvų, senelių. Tiesiog šviesus prisiminimai.
Kaip sesė Liudvika?
Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Apie savo vaikystę tikrai irgi pritarsiu kunigui, kad prisimenu dažnai ir dirbdama su vaikais dažnai galvoju, kaip jiems gerai, niekas jiems nerūpi. Tikrai tokie atsiminimai, aš tai darželį lankiau, bet vasaras taip pat leisdavau pas močiutę, tai daržuose šiek tiek padėdavom, maidavom kartu maudytis, ten šūnį augindavom kartu su krikšto tėčiu. Atsiminimai tokie, kad niekas nerūpėjo, atrodo, gyvenime ir buvau laiminga su tuo, ką turėjau.
Man irgi vaikystė tikriausiai tiek daug davė spalvų, prisiminimų, kad ir norisi būti šalia vaikų, vėl tą patį išgyventi.
Ir su vaikais mes pirmoje laidos dalyje šiek tiek palietėme tokį klausimą, ar jiems yra lengva suprasti suaugusiuosius. Ir iš tikrųjų jie taip atskleidė, kad nėra taip paprasta suprasti suaugusius, nes jų nuomonės dažnai keičiasi. Dabar jūsų vat klausiu, ar jums, būnant šalia vaikų, matant juos savo kasdienybėje, yra lengva juos suprasti ir iš tikrųjų pasaulį žiūrėti jų akimis?
Na, tikriausiai man ne visada yra lengva, nes kažkaip man atrodo, kad mes gal būdom labiau tokie, sakyčiau, atsakingi ir paklusnus. Aišku, nenorėčiau čia tą tokią tarsi liūdną gaidą, kada daug kalbam apie tai, kad daug teisų vaikai turi, mažai atsakomybės, bet aš manau, kad vis tiek tas geriausias rezultatas yra, kai viskas yra per vidurį maždaug, reiškia, kada pusiausvyra yra. Ir iš tiesų ne visada gal ir lengva juos suprasti ir įsigilinti ir aišku, jų tie reikalavimai kartais galbūt suaugusiam atrodo ne visada ir pagrįsti.
O aš norėčiau pasakyti, kad man priešingai, man vaikus yra lengviau suprasti negu suaugusius. Nes kartais pastebiu, kad mes suaugusieji, mes reikalaujame iš vaikų to, ko iš savęs. Ir neleidžiame jiems mokytis, suklysti, kažką padaryti ne taip. Tai tiesiog galbūt vat, ir yra tas, kad vaikams norisi leisti klysti.
Kaip sesiai Liudvikai atrodo?
Aš tai manau, kiek metų daug dirbu, 13 su vaikais, tai manau, kad iš vis suprasti kitą žmogų tai yra labai didelis menas, o suprasti vaiką tai tikrai tas menas, nežinau, reikalauja didelių pastangų. Ir manau, kad suprasti vaiką įmanoma, jeigu daug laiko tu jį pažįsti, ta prasme, vat, pavyzdžiui, pas mus vaikai 10 metų lanko, tai jau galiu pasakyti, kad aš jį pažįstu ir suprantu, galiu suprasti, ką jisai galvoja, kaip jisai jaučiasi. Bet jeigu tas santykis yra trumpalaikis, tai manau, kad labai sudėtinga. Gali vaiką suprasti, bet manau, tam reikia daug laiko, kad gerai pažintum žmogų ir iš tikrųjų jį suprastum.
O dabar mes tikrai girdime mūsų visuomenė, yra toksai netgi, skaičiau, naujas terminas, sakoma Z karta, kad vaikai lyg ir keičiasi, kad jie yra kitokie. Kaip jūs vat, savo darbo kasdienybėje, iš tikrųjų būdami vat, dienos centre, kaip ar matote tą pokytį vaikų ir koks tas pokytis yra? Ir tada nu, vat, kitas klausimas šalia to iš karto seka, kaip tada mes suaugusieji prisitaikome prie šito pokyčio?
Aš tai žino, dabar vaikus kartais vadinu mažais seniukais, nes jie labai daug išmano, jie yra žingeidus, jie daug žinantis. Aišku, manau, kad tai yra ir nemažas pliusas, aišku, jie turi turbūt didesnės galimybės negu anksčiau ir tos galimybės su kiekvienais metais ar netgi mėnesiais plečiasi. Aišku, turiu mintį ir internetą ir kitus dalykus, kur prieinami vaikams, žinoma, jie, manau, dabar jau nuo pat mažens nėra, sakykim, atskirti nuo suaugusių gyvenimo, kaip galbūt ankstesniais metais, kada, sakykim, vaikas tarsi nuo šaly būdavo, dabar jau vaikas, sakykim, nuo mažiausių dienų ir vežamas kartu ir visur jisai būna, jisai mato tą suaugusių gyvenimą. Ir manau, kad tas vaikų toksai iniciatyvumas, aišku, yra sveikintinas, bet mes, manau, irgi suaugusiai turim su tuo na, daugiau iššūkių. Daugiau klausimų mums pateikia, kartais nežinai galbūt ką atsakyti.
Tikrai taip, šita karta leidžia, priverčia pasitemti. Ir tai, kad reikia su jais būnant kartais apgalvoti keletą žingsnių į priekį, nes jie tikrai labai daug nori keisti. Jie negali nustikti vietoje. Jam reikia daug įdomių dalykų, naujų dalykų. Tai tikrai karta, kuri leidžia mum patiems saugusiems mokytis, judėti į priekį ir...
Taip, ir informacijos tas suvokimas yra dabartinių vaikų yra kitoks, jie ta prasme negali skaityti kažkokių ilgų veikalų, neatsimena informacijos, jiem turi būti informacija pateikta trumpais kažkokiais vizualiais dalykais ir va, aš kaip susidūriau su vieno vaiko auklėtoje kalbėjau, sako, mes jau nemokam dirbti ir reikia kitokių kažkokių metodų, kad vaikai išeitų programą, nes... Taip, kokia yra programa padaryta mokyklose, jinai jau nebetinka tokiem vaikam, jie nebeskaito knygų, neperskaito ten 200 puslapių knygų ir automatiškai negali su jais diskutuoti, nes jiem neįdomu, o jo, tarkim, turi išeiti programą. Tai vat, su šitu mes irgi susidurėm ir, tarkim, atsakyti savo reikia į klausimą, kaip dabar su tuo vaiku ruošti pamokas, jeigu jis turi padaryti darbą, kaip jį sudominta prasme. Ypač jeigu didesni, vat, pavyzdžiui, vaikai, jeigu yra kažkokios kūrybinės užduotis, kurios jam visiškai neaktualios, neįdomios, tai vat, tikrai sutinku ir su kolegė, kad turi tikrai pats pasiskaityti kažką daugiau, internete pasidomėti, kaip su tuo vaiku kalbėti, kaip jį sudomint. Tas pats vat, mes grupelės turim dienos centre, socialinių įgūdžių grupės, tarkim, yra metodika 5 metų senumo, tu pasiskaitai ir jinai netinka, ta prasme, tu ją turi kažkaip pakeisti. Tai nežinau, manau, kaip specialistai, vat man pavyzdžiui, tai yra tobulėjimo tikrai iki kaklo, kur kažką mokytis. Ir iš kitos pusės aš tikrai dažnai meldžiuosi, nes aš klausiu Dievo, kaip man su to vaiku kalbėti ir kokį man sprendimą padaryti jo atžvilgiu, kad jam būtų geriau, tarkim. Tai manau, čia tikrai tokiam darbui labai reikia Dievo pagalbos.
Dar norėčiau papildyti, kad labai svarbu matyti kiekvieną vaiką ir individualiai. Netinka, kas tinka ten kitai grupiai ar kitam dienos centrui. Čia yra šiti vaikai ir tada kiek įmanoma stengtis kiekvieną pažinti ir tiek ar pamokėlės, užsiemimus daryti tai, kas aktualu šiai dienai ir šiems vaikams ir tuo, kuo jie šiai dienai išgyvena.
Ir man taip kažkaip atklausti, mes jūsų beklausant kyla apie tą virtualų gyvenimą, apie internetą, apie jo naudojimą, kad vaikai jau auga iš kartų, jau būdami 2 metų, 3 metų, jie jau susipažįsta su išmaniosiomis technologijomis ir tikrai atsiranda tokie tikriausiai šių dienų iššūkis kompiuteriniai labai žaidimai, kurie vaikus įtraukia, kurie tiesiog, nu kaip ir galim sakyti, pagrobė jų tą laisvalaikį laiką. Tai gal vat klausčiau apie tai, kaip jums pavyksta su šitu iššūkiu susidoroti, kaip pasiūlyti tas alternatyvius būdus, kaip vaiką išeiti į lauką ir žaisti, apart to, kad jisai sėdėtų prie kompiuterio ir žaistų kompiuterinius žaidimus.
Na, jeigu konkrečiai kalbant apie, sakykime, Šančių vaikų dienos centrą, tai jie turi tik vieną kompiuterį ir galbūt dėl to mes ir nesistengiam, kad jų būtų daugiau, kad jie turėtų galimybę ir aišku, ypatingai skatinam, kad kaip tik būtų. Einama į lauką, žaidžiama, aišku, šiek tiek pratinam ir prie darbų, kada jie, sakykim, žiemą kasa sniegą, vasarą paravi, šventorių pašluoja. Tai, manau, irgi yra geras dalykas, kad bent šiek tiek juos atitraukti nuo to, ką jie dažnai veikia namuose jau po to.
Pritariu, kunigai, pas mus irgi tas pats yra vienas kompiuteris ir jisai naudojamas tik tai namų darbam, jeigu kažkokios reikia informacijos arba prisijungti prie tamo dienino. Praktiškai niekam kitam, nebent per renginius muzikai nenaudojamas, tai dėl to tikrai tos problemos didelės tokios nėra. Tarkim, mūsų vaikai iš tikrųjų kaip yra miesto vaikai, Žaliakalnyje ten tų kiemų neturi, tai jiem tikrai labai aktualu, pavyzdžiui, lauke pabūti. Pas mus, kadangi labai didelė teritorija yra ir yra supynės, yra batutas, tai nėra didelės problemos, kad vaikas nori prie kompiuterio sėdėti, jis nori būti lauke, bet kokiu atveju arba ten tenisą žaisti. Tai tikrai tos problemos nėra pas mumis, nebent gal dėl telefonų, kad telefonais nori žaisti. Bet jeigu mažesni vaikai, tai juos lengva nuvilioti kažkuo kitu, kabutėse, lengviau sudominti. Ir tiesiog šiaip pas mumis yra tokia tvarka, kad dienos centro metu per užsiėmimus jie telefonus duoda mum, nu, mes juos saugiai kažkur padedam ir jie nesinaudoja, kad ir mum netrukdytų, kai mes su jais dirbam ir patys įsijungtų į kažkokius užsiėmimus. Tai tiesiog dėl to problemų didelių nėra, dėl tų žaidimų. Čia tokia gal kaip gamtos terapija.
Telefonai, na, pas mus galbūt irgi tik vyresni vaikai, jiems sunkiau išleisti iš rankų telefonus, o su mažesniais jie renkasi tą užsiėmimą, tą veiklą, kuri įdomesnė, tai reikia savanoriams būti gudriems ir tik tai sudominti ir jie tikrai pasirinks tą įdomesnę veiklą negu telefoną.
Mhm. O dabar, jeigu tai prisimenant, kad mes šiandien švenčiame tarptautinę vaikų gynimo dieną, ir gal aš pirmiausia irgi norėčiau kreiptis į kunigą Virginijų, klausdama, ką ši diena mums sako šiandienoje, mūsų vat, šiandieninėme tame pasaulyje, ar vis dar mums reikia ginti vaikų teisės?
Žinot, prieš ateidamas į laidą pasiskaičiau visą galiam internete, kasgi čia per dieną, iš kur jį atsiradus, sakykime, apie 60 metų reiškias gyvuojantį dieną. Manau, kad visais laikais tai buvo aktuali tema, ir manau, kad nors dabar, kaip ir sakom, kad labai daug tų teisių vaikai turi, mažai atsakomybių, bet manau, atsiranda ir kitokie iššūkiai. Tai aišku, ir, sakykim, prekyba vaikais, kur tokie siaubingi dalykai, ir, sakykim, tų pačių vaikų nusikalstamumai, aš manau, kad tos teisės, aišku, kad turim ginti, turim žiūrėti, ir aišku, ypatingai, manau, tą teisę jų dvasinį tokį lavinimą, tai čia, manau, yra labai svarbu. Taigi, kad manau, kad ta diena yra aišku aktuali vis tiek.
O kaip atrodo, sesė Liudvikai, ką ši diena vat jum dienos centre, būnant kartu su vaikais, reiškia?
Mes kažkaip ypatingai tos dienos tai nešvenčiam, nes kadangi kokia pusė vaikų išvažiuoja dažnai į bendrą renginį, kuris vyksta Palemono vaikų dienos centre, tai tie, kurie lieka, kažkaip ypatingai nešvenčiam. Vat pavyzdžiui, pernai tai dideli vaikai gamino mažiem vaikam ten picas ir jos vaišino. Tai toks buvo šventimas. O kad kažkaip sureikšmint būtent tą dieną ir tik tą dieną kalbėti apie vaikų teisės, tai man kažkaip atrodo, tai gal kažkaip dirbsina šiek tiek. Visada reikia apie tas teisės kalbėti ir apie tas pagalbą vaikui. Tai gal būt manau, kad šita diena yra svarbi, gal tokiu atveju priminti, tarkim, kažkokiam valdininkam, žmonėm, kurie su tuo nesusiduria, tai kažkokiais viešais renginiais, akcijom parodyt, kad yra vaikai, yra jų problemos, yra vaikai, kuriuos reikia ginti, bet aš manau, iš principo, tai čia turi būti sistemingas darbas, ta prasme, vaiko teisų srity, o ne kad vieną dieną mes kažką paminim, užsidedam paukščiuką, o toliau niekas nevyksta, tai tiesiog mano tokia nuomonė.
Galbūt tikrai tokia šią dieną labai svarbu pamatyti kiekvieną vaiką, kuris yra šalia, nes mes nežinome, kokioje šeimoje auga, su kokiais sunkumais jis susiduria namuose. Ir vat mano savanorystė, kuo patraukė tai, kad aš pamačiau, kad tikrai ne kiekvienas vaikas gali pasirinkti šeimą, kurioje gimsta. Ir jie, būdami maži, neturi pasirinkimo ir tikrai labai svarbu pamatyti. Jiems reikia tikrai nedaug. Tik palaikančio žvilgsnio pasakymo, kad tu esi mano draugas ir tikrai manau, kad pačią dieną svarbu pamatyti kiekvieną vaiką.
Ir jau kunigas Virginijus užsiminė apie tai, kad mes šiandienoje turime tuos iššūkius, kurie nėra labai tokie galbūt gražus ir geri, tai kad vaikai tikrai patiria daug ir skausmo, ir gal patyčių, ir smurto, ir yra vienišų vaikų. Gal galite pasidalinti irgi savo įžvalgomis, ar mes šiandienoje pakankamai skiriame dėmesio patiem vaikam, ar mes dar turime kur tobulėti ir stengtis ir tiesiog imtis kažkokių naujų metodų ir dar plačiau žiūrėti, negu žiūrime šiandien.
Aš tai žinot, galvočiau, kad mes truputį galėtume grįžti netgi ir keletą dešimtmečių atgal, turiu mintį, tai aišku, čia gal nepopuliaru taip kalbėti, sakykim, kada viską žengia tik į priekį, bet aš manau, kiek dabar yra tie tėvai užimti, sakykim, savo darbais, visais reikalais, visuomenės tas gyvenimas labai yra greitas, dinamiškas, tai manau, kad vaikam per mažai laiko mes skiriam. Va čia, manau, yra didžiulė bėda, jie yra palikti likimo valiai, arba jiem yra kas nors nuperkama, kad tik tu atstok, netrukdyk man suaugusiam mano gyvenimo. Sakykim, žmonės dirba kartais ne po vieną darbą, kad galėtų išlaikyti savo šeimas ir tada dėja, bet vaikam labai mažai laiko ir dėmesio. Tai čia, manau, vat bėda, tai ta prasme, jeigu grįžtume, kaip aš pamenu, sakykime, kaip augau ir kada tėvai grįždavo ten 5 arba 6 valandą iš darbo, dar turėdavo visą vakarą su mumis, leisti ar į sodą važiuodavom, ar dar kažką veikdavom namuose, tai manau, kad dabar dėja tėvai, kuo toliau, to kaip ir visi vardina, kad sako, turi mažai laiko ir dėmesio gali skirti.
Tikrai labai pritariu kunigui, tą patį pagalvojau, kai kalbėjo, kad pagrindinis toksai iššūkis tai yra skirti laiko tiem vaikam ir dėmesio asmeniškai, nes mes tai pavyzdžiui netgi pasidarę, kiekvienas vaikas turi vieną kartą per 2 savaites pusvalandį su vadovu, kai tas vaikas yra tik aš ir jis, ta prasme, mano laikas yra tik jam. Ir jūs neįsivaizduojat, koks yra poreikis, ta prasme, ateina kitas vaikas, sako, galiu dabar aš su jumis kalbėtis. Arba, tarkim, jei vaikas uždarokas, tai nekalbėtis, o žaisti kažką dviesi tik tai, ar ten kokią arbatą gerti. Tai yra tikrai labai labai didelė problema, kad vaikai yra apleisti vieniši emociškai, psichologiškai, gal ne fiziškai, bet jiem reikia žmogaus, kuris būtų šalia, jį suprastų, išklausytų kažkaip, atlieptų, ką jis kalba. Ir va tikrai pas mus 4 darbuotojos plus psichoterapeutė ir vis tiek mūsų vaikam negana, jam dar reikia ir dar. Aišku, kai vaikas pamato tą gerumą, kurį jisai patiria iš to individualaus santykio, tai jisai tada jo ir nori, aš taip įsivaizduoju daugiau. Mano manimo, tai kažkokia kaip tam tikra terapijos forma yra tas asmeninis santykis su vaiku, kai jis gauna individualų dėmesį, kurio negauna iš tėvų, kaip kunigas kalbėjo, kad arba jie dirba, arba tiesiog šiaip neturi tam vaikui laiko.
Mes irgi pastebėjome per šiuos metus, kuomet dirbame, kad vaikams labai svarbus individualus bendravimas. Taip pat irgi skiriame laiką, kuomet per savaitę vieną kartą stengiame su kiekvienu pabendrauti, nes matome, kad vaikai tikrai turi daug išgyvenimų ir jam tai reikia tiesiog įsipasakoti ir parodyti, kad tau tai rūpi. Ir tikrai tas santykis, manau, kad yra pats svarbiausias šiais laikais.
Einant laidai į pabaigą, vis dėlto klausimas, kadangi mes šiandien savo laidoje tarytum bandome žiūrėti tokių žvilgsnių iš parapijos gyvenimo, galbūt galite, kunigė Virginijau, pasidalinti, kokia galėtų būti vat, parapijos pagalba ar parapijos kažkokia parama vaikų atžvilgių, ką galėtų kiekvienas tikintysis žmogus ar įsipareigoti, ar daryti, ar veikti, kas padėtų būtent klausime su vaikais.
O turbūt nieko aš čia labai naujo ir populiaraus nepasakysiu, čia turbūt, kaip ir sako, reikia viską pradėti nuo savo panosės, savo kiemo, tai ir čia aš manau, kad tie parapiečiai, sakykime, matydami ar kažkokias problemas, ar kokius nors apleistus, skurstančius vaikus, gali galbūt, sakykime, jeigu tai jūsų parapija, kalbant, aišku, ir karito moterim pranešti. Aišku, jeigu reikėtų, manau, yra labai svarbus bendradarbiavimas, sakykime, kiekvienoj parapijai su seniūnijo, socialiniais darbuotojais, galbūt netgi ir su policijos, sakykime, pareigūnais, inspektoriais, vaikų, nu įvairiausių tų tarnybų žmonėm ir aš manau, kad tom bendrų pastangų dėka tada galima šiek tiek ir gelbėti ir jeigu reikia kontroliuoti kažkaip situaciją, nes aš manau svarbiausia, kad pamatyti tas problemas kuo greičiau, kad galėtume iš karto spręsti ir kad jos negilėtų, ne, dar labiau neįsisenėtų, neįsiskaudėtų. Tai vat aš manyčiau, kad tiek. Ir kiekvienam turbūt tikinčiam žmogui tas vat karitas, meilės darbai, tai turėtų būti tiesiog kaip ir širdy rašyta ir kur gali tą dėmesį rodyti, ten tiek vaikui, tiek silpnam kažkokiam ar apleistam žmogui.
Norėčiau dabar, kadangi mes ir pirmąją laidos dalį su mūsų vaikais baigėme kalbėdami apie svajones, tai kad ir būdami suaugę, galbūt galite pasidalinti savo svajonę, kuri būtų, žinau, apie vaikus ar su vaikais, tiesiog kažką tokio, kas jūs vestų į tą gėrį ir tokį pozityvą.
Gal, žinot, man dabar taip labai miela, aišku, matyti savo augančias 2 krikšto dukras, kurias turiu. Tai kažkaip visada taip tokio suteikia džiaugsmo ir aišku, kada taip pat ir, sakykime, vaikų dienos centras, kuris yra, na, kieme parapijos, bažnyčios, sakykime, ir kur klebonijai, kada tie vaikai susirenk, klega, tai kažkaip yra tokia gyvybė ir tada tai teikia džiaugsmo ir tada kažkaip supranti, kad visi tie darbai, kurie daromi dėl jų, kad yra į gerą, tai gal tai truputį.
Aš svajoju turėti vat, išminties, kad prisidėti, kad vaikų svajonės pildytųsi. pamatyti, kad ko jam šią akimirką reikia. Ir aš manau, kad šie vaikai tikrai gali labai daug pasiekti. Jie gali tikrai gyventi taip, kaip jie nori gyventi, kitaip gyventi, negu galbūt jų tėvai arba aplinkiniai gyvena. Ir dar svajoju, parapiečiai galbūt turėtų tos kantrybės išlaukti, kol vaikai auga. Mes esame parapijoje labai triukšmingi, kartais per mišes irgi negalim ramiai nusėdėti, kad tikrai palaikytų mūsų augimą ir vat, visi kartu tikrai galima gyventi svajonėmis.
Jeigu kalbėtų apie artimesnę tokią svajonę, tai gal pasakyčiau taip, kad norėčiau, kad vaikai, kurie šiuo metu yra šalia manęs dienos centre, kad jie būtų laimingi šiuo metu, kiek įmanoma jiem tai gauti. O jeigu kažkaip toliau žiūrėti, tai kad jie gyventų kokybišką gyvenimą, gal kiek įmanoma kitokį negu jų tėvai, įgytų specialybės, turėtų darbą. Nes tikrai yra tokių vaikų, kurie jau išėję, tarkim, mokosi dailės akademijoje, socialinį darbą studijuoja. Ir aš žiūriu juos ir galvoju, mano, aina savo, neveltai buvo mūsų darbas. Ne tik mūsų, aišku, daugelio žmonių, bet tai yra nuostabu, iš tikrųjų.
Ir su šiomis gražiomis svajonėmis mes baigėme šiandienos laidą. Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandieną jūs girdėjote dienos centro lankytojus Mileną ir Patriką, Miglę ir Virmantą, kurie dalinosi apie savo matomą pasaulį ir savas svajones. Taip pat laidoje svečiavosi Kauno švenčiausios Jėzaus širdies Šančių parapijos klebonas kunigas Virginijus Birjotas, Žaliakalnio vaikų dienos centro vadovė socialinė darbuotoja sesė Liudvika ir palaimintojo Jurgio Matolaičio parapijos karitas vaikų gerovės klubo centriukas savanorė Jolita Šmigelskaitė. Tad atsisveikiname su Marijos radijo klausytojais. Sudie.
Sudie.
Sudie.